Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні осыған арналған хабарлар топтамасы, сондай-ақ 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне арналған желтоқсан жүрегінде деген тақырыппен берілетін хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, сондай-ақ біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Қадірлі тыңдарман, бүгін 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Бұл мереке Қазақстанның әр түкпірінде түрліше тойлануда. Мысалы, Алматыдағы тәуелсіздік ескерткішіне гүл қойып, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің құрбандарын еске алып, тағзым етуге алаңға жиналғандар полицияның қалың шебіне тап болған болатын. Ал Астанада болса, қалың қар жауып, қала әкімшілігі табиғаттың осы сыйынан қала көшелерін тазалаумен әлек болған еді. Бұл жөнінде енді Астанадағы тілшіміз Төлеутай Тұрарұлы телефон арқылы былай деп хабарлаған еді. Назар бұрыңыз.
Олар адамнан айта кету керек, жалпы тәуелсіздік мерекесі Қазақстанда оның үшін Астанада негізі жырлау өтеді. Өйткені бұған дейін осы мерекенің қарсаңында негізінен ресми және мәдени шаралар көбірек өтеді. Бұл күн сондықтан Астанада қазір бәлендей мәдени ресми шаралар өтеді деп айтуға келмейді. Оның үстіне осы мерекенің қарсаңында Астанаға қалың қар түсті, одан кейін де қар жауып тұр. Қазір негізі Астананың әкімшілігі қаланы қардан тазарту шаруасымен жүр. Ал енді негізгі мереке күнінің басты шарасына тоқталсақ, мәдени кешке үлкен гала концерт болады Астанада. Оған дейін де кейбір мекемелерде азын-аулақ мәдени шаралар өтеді. Сонымен негізі бүгінгі мерекенің бағдарламасы сонымен тәмамдалады. Ал енді жалпы халықтың көңіл күйіне келетін болсақ, бұл жолы да үлкен бір алаңдаушылықпен қарсы алды. Тәуелсіздік мерекесін өткен өздеріңіз білесіздер. Бүкіл әлемдік қаржы дағдарысы мынау Қазақстанда да қазір өзінің шеңгеліне ала бастады. Оны халықтың тұрмысынан да жалпы тауар, мынау азық-түлік тауарлары, жалпы көпшілік қорлы тауарлардың қымбаттауы, жалақының сол күйінде қалуы, содан кейін тағы бір айтатыны көп жерден мына қысқартудың басталып кеткендігі қазір халықты соншалықты бір тығырыққа тіреп отырған секілді. Сондықтан қазір халықтың көңілі мәз емес, дегенмен мереке үлкен тәуелсіздік мерекесі болғандықтан қанша дегенмен де өздерінің бұл тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатқандарына мыңда бір шүкіршілік айтатын сияқты. Жалпы біздің Астанадағы көңіл күй негізінен осындай.
Қадірмен тыңдарман, 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Осы күні мінекей қазір ғана Астанада тілшіміз Төлеутай Тұрарұлы хабарлап өткендей, Астанада қалың қар жауып, қала әкімшілігі табиғаттың осы сыйынан қала көшелерін тазалаумен әлек болуда. Ешқандай қандай да бір шерулер өтілмейтін түрі бар, тек қана кешке концерт өтеді деп хабарлануда. Ал енді осы мереке күні Алматыда жағдай қандай екен, енді осыған ауыссақ. 16 желтоқсан таңғы сағат 10:30 Алматы әкімшілігінің алдындағы тәуелсіздік монументі тұрған алаңға жиналған Ақ ауыл, Елімай және Верный KZ құрылыс компанияларының 400-ге тарта үлескерлері өз мәселелерінің шешілмегендігіне наразылық танытып, үкіметтің Алматы қаласы мен Алматы облыс әкімдерінің қызметтерінен кетуін талап етті. Сондай-ақ үлескерлер тәуелсіздік ескерткішіне гүл қойып, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің құрбандарын еске алып тағзым етті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойған үлескерлерді құқық қорғаушылар қоршауға алып, олардың әрбір іс-әрекеттерін бақылаумен болды. Алайда өз мәселелерінің дауымен наразылық шараларын жиі өткізіп жүрген олар бүгінде өздеріне аса сенімді болды. Құқық қорғаушылардың тарқаңдар деген сөзіне құлақ аспаған үлескерлер өз талаптарын да қойып үлгерді. Үлескерлердің сұсынан қорықты ма, жоқ әлде жиналғандардың саны әсер етті ме, бұл жолы құқық қорғаушылар қарсылық көрсетпестен олардың айтқандарын қоштаумен болды. Үлескерлер жер дауына жауап беруден бас тартып жүрген компания басшылары да осы жерден табылып жатты.
Бізде бағдарлама бар, әкім бекіткен. Бұл бағдарлама бойынша қазір жұмыстар істеліп жатыр. Біздің жоспар бойынша келесі жыл 2009 жылда 4-ші квартал деп ойлаймыз. Мына көтерілген мәселелер 10 миллиардтың ақшасын бөлінген шәз денектен ғой. Шешілет Жетісу 3, Меркурград, Көкжиектетін кіші шағым аудан. Оған сенім бізде бар. Бәрі жұмыстар біз жағдан мемлекет құрылыс басқарма жағынан қатаң бақылауда.
Деді мемлекеттік құрылыс бақылау басқармасының бастығы Асқар Тұтыбаев. Осы жерге келген Алматы қаласының ішкі істер департаменті бастығының орынбасары полковник Ізбасар Бектұров бұл жиынның заңға қайшы екендігін айтып, алаңға жиналғандардың тарқауын сұрады.
Бұл кісілер алдында хат жазған әкімшілікке. Осындай 16-сы күні осы жерде жиналыс өткізсек пе деп. Әкімшілік жиналыс өткізуге болмайды. Себебі бұл 16-сы тәуелсіздік күні. Бұл жерде митинг өткізетін, собрание өткізетін жер емес деп түсініктеме беріп, қолдарына ұстаттық. Жиналысты өткізетін болсаңыздар январьда мына жаңа жылды қарсалып өттік. Содан кейін сарықат алаңында сол жерде жиналыс өткізіңіздер деген санкция береміз деген оған. Соған болмай боксер бұл жерде жиналып, енді бұл жерде дойшықтар өлді. Сондықтан да біз оған қарсымыз. Адам кодексінің 373-ші бабына келмейді. Сондықтан да біз заңсыз жиналыс өткізген үшін бұл жерде әкімшілік жауапқа тартуымыз керек.
Алайда оның ескертуіне мойынсынбаған лескерлер алаңнан кеткен жоқ. Полицейлер наразы топтың арасынан Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрманов ұстап, Бостандық аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Лескерлердің бірі Ербол Әбдірасилов осыдан 2 жыл бұрын банктен 100 мың доллар несие алған екен. Біраз жыл бойы пәтер жалдап келген ол баспана алуға бел буып осындай қадамға барады. Банктен алған қарызын қайтара алмай қалған Ербол Верный Кезет құрылыс компаниясына сеніп қалғанына қапаланып отыр. Ол халқын қаңғытып қойған үкіметтің отставкаға кетуін талап етті.
Халықтың қазіргі жағдайын үкімет түсіну керек. Өйткені халық біріншіден үкіметтің жалған ақпараттарына жалықты. Өйткені ақпарат құралдары арқылы үлескерлердің мәселесін шешіп қойғандығы туралы немесе соған жақын келетін қоғамдық пікір қалыптастырудың қажеті жоқ біріншіден. Екіншіден мүмкін әкімдіктердің кінәсі шығар. Президенттің де үкімет басшысының да тапсырмасы бір қадам алға жылжыған жоқ. Оған көрсеткіш жетінде қазір ештеңе айта алмайсыз. Сот процестері созылып жатыр. Тергеу жұмыстары әлі толық біткен жоқ. Қажетті адамдар, тиісті адамдар ұсталып отырғызылған жоқ. Жергілікті әкімдіктердің жанынан ЖСКД, яғни жеке заңда тұлға ретінде біздің осы іске араласуымызға байланысты заң мекеме құруға байланысты тапсырма берген болатын. Біз оны орындадым. Біздің күткеніміз бойынша желтоқсанның аяғына дейін тендер жариялану керек еді. Қай компанияға, қай үлескерге, қай жерден не берілетіндігі алдын ала шешілу керек еді. Алданғандығы анық болған үлескерлерге байланысты. Халықтың жағдайын түсіну керек.
Баспана дауымен барлық наразылық шараларын өткізіп келе жатқан үлескерлер бұл жолда мерекеге мән бермегендерін айтады. Бала шағамызбен далада қаңғып қалдық деген олар тәуелсіздік күнінің маңызды екендігін сезініп отырғанымыз жоқ дейді.
Білсін халықтың мерекені тойлауға ешқандай мысалға оларда көңіл күй жоқ екенін көрсін үкімет. Өйткені мереке кім үшін? Халық үшін. Неге мысалға халық жата беру керек өзінің проблемасын жауып қойып мерекелеп? Проблема болған жерде қандай мысалға мереке болады жерде? Көрсін өзінің халқымен не болып жатқанын. Сондықтан дәл осындай күні билік орындарының көңілін аудармаса басқа күні аударып жауаптық. Шамамыз келгенше біз халықтың мұң мұқтажын үкімет билік органдарына жеткізуге тырысып жатырмыз. Бірақ бізді тыңдайтын әзірге құлақ көрген жоқ. Үкімет қидетсе болды тек қана құқық қорғау органдарының мамандарын жібереді. Неге мысалға осы жерге келіп халықпен? Халық бірдеңені білдірейін деп келіп тұрған жоқ бұл жерге. Халық осы мәселемен айналысатын жергілікті үкімет орындарының өкілдерімен кездесіп келісе жасағысы. Неге келмейді олар?
Соңғы мәліметтер бойынша 2007-2008 жылдары үлескерлік құрылысқа байланысты туындаған күрделі жағдайды тұрақтандыру үшін үлесті құрылыстарды қолдау мақсатында мемлекеттен 175 миллиард теңге бөлінген. Олардың ішінде Астана мен Алматы қалаларындағы проблемалы нысандар мәселесін шешу үшін 27,2 миллиард теңге, Астанадағы құрылыс аяқталмаған үлестік нысандардағы пәтерлерді сатып алу үшін 41 миллиард теңге қарастырылған. Қазірге дейін 8 мың үлескер тұрғын үймен қамтамасыз етіліпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні, яғни 16-шы желтоқсанға арналған арнайы хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Ел арасында Қазақстан әлі күнге дейін саяси экономикалық тұрғынан Ресейдің ықпалында келе жатыр деген пікірлер жиі айтылады. Тіпті бүгінгі таңда жүргізіліп отырған саясаттың өзі кешегі кеңестер саясатының көшірмесі деушілерде баршылық. Сондықтан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған күнінде осындай өзекті әңгіме қозғалып отыр. Қазақстанның толыққанды тәуелсіздігі хақындағы пікірлер саналуын болып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
1991 жылы 25 қазан күні Қазақстан өзінің мемлекеттік тәуелсіздігі туралы декларация қабылдап, сол жылы 16 желтоқсан күні тәуелсіздігін жариялаған болатын. Содан бері 17 жыл өтті. Қарапайым жұмысшы Әділ Жапаровтың өз елінің тәуелсіздігі туралы ойы төмендегідей болып шықты.
Тәуелсіздік қандай мереке, қандай мейрам, ол жөнінен кең мағлұмат беріп түсіндіріп берген ешкім жоқ. Праздник деп қабылдаймыз, тойлаймыз, площадьқа барамыз, концерт көреміз, жақсы көңілді болады. Мерекеңізбен, мерекеңізде бірімізді құттықтап жатамыз. Мереке екенін білеміз. 16 желтоқсан мереке, енді оның атын тәуелсіздік күні деп жатады. Тәуелсіздік күні дейміз, мереке дейміз, оны тойлап жатамыз. Енді ол нақты терең білмеймін енді оны, бірақ тойлап жататынымыз анық. Сүнгенін бұл мерекенің бір қызық жері, қалай желтоқсан басталса, 5-і, 10-дарынан бастайды да, с Новым годом, жаңа жылыңызбен деген жазу лар плакаттары барлық жергіліп сайды, елкаларды қосып қояды, соң барлығында енді осы біздің тәуелсіздік мерекесі жаңағы жаңа жылдың шапанысында қап қоятын сияқты мен өз ойымды.
Қазақстанның тәуелсіздік күні 1986 жылғы желтоқсан оқиғасын халыққа ұмыттыру үшін әдейі 16 желтоқсанға қойылған дейді Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі.
Ал 16-сы ол Назарбаевтың қалауыменен ғана болған нәрсе. Басқа күн құрып қалғанда әкелді 16-сы күні және адамның жаңа күйінетіні Колбиннің билікке келген күні ғой. Сол күнді әкеліп Қазақстан тәуелсіздік күні деп жариялады. А оның себебі Назарбаев алдына мақсат қойды. Қайткенде жаңа желтоқсанды тұмшалап, бүркеп, мәнісі төмендетіп, әлсіретіп, қолдан келсе сол тәуір халыққа атаулы күн ретінде атап өтуге мүмкіндік бермеу. Сол үшін әкелді жаңа тәуелсіздік күнімен тіреп қойды.
Дей тұрғанмен, Ресейдің Қазақстанға деген ықпалының бар екенін экономист Ракурс экономикалық зерттеулер орталығының директоры Ораз Жандосов жоққа шығармайды.
Влияние, конечно, большое России на происходящее в политической сфере, но и в экономической тоже. Не такое большое, как в политике, но тоже большое.
Әрине, Ресейдің Қазақстанға ықпалы зор екені айтпаса да түсінікті. Саяси ықпалына қарағанда экономикалық ықпалы біраз төмен, бірақ әлсіз емес. Өткен екі мемлекет арасындағы шекара ашық, біріккен экономикалық кеңістік бар. Ал кейінгі кездегі Ресей рублінің ТМД елдер арасындағы резервті валютаға айналады деген әңгімелерге қатысты айтар болсақ, рубльді Қазақстан резервті валюта ретінде пайдаланатындай, рубль халықаралық деңгейде салмағы бар күшті валюта емес, дейді Ораз Жандос. 86 жастағы жазушы Әзілхан Нұршайықов қазақ халқының тәуелсіздігінің баянды болуы үшін Қазақстан жұртшылығы аянбай еңбек етуі қажет деп отыр.
Қазақ халқы талай жылдар, талай ғасырлар армандаған тәуелсіздігіне жеткеніне 17 жыл болды. 17 жылдық ұлы той, бүкіл қазақ халқының, бүкіл қазақстандықтардың тамаша тойы. Тәуелсіздігімізді тұғырын нығайта беруге атсалысу, аянбай қызмет ету барлық Қазақстан жұртшылығының абыройлы адал міндеті.
16 желтоқсан Қазақстан аумағында мереке күні ретінде тойланады. Бұл күн күнтізбеге даталы күн ретінде енгізілген. Сондай-ақ 16 желтоқсан күні 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына да 22 жыл толады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығын атап өтуде. Сондай Қырғызстан билігі Азаттық радиосы қырғыз қызметінің бағдарламаларын алдын ала тексеруді талап етуде. Және Париждің орталығындағы үлкен дүкенде жарылғыш заттар табылды. Сондай-ақ Америка Құрама Штаттары президенті Джордж Бушқа аяқ киімін лақтырған Ирак журналистінің қолы мен қабырғасы сынған екен. Әлемдегі ең ірі банктердің кейбірі қаржыгер Бернард Медофтың алаяқтық әрекеттерінің құрбандары болғанын көрінеді. Сондай-ақ Барак Обама Нобель сыйлығының иегерін жаңа әкімшіліктегі энергетика министрі етіп тағайындады. Сондай-ақ Украина партиялары коалиция жөніндегі келісімге қол қойды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, 1986 жылғы 90 ұлттық азаттық көтерілісіне биыл 22 жыл толып отыр. Осыған байланысты хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ 11 азамат белгілі бір тұлғаға қарсы жасаған қылмысы үшін сол 90 оқиғасында айыпталып, ақтау тізіміне ілінбей қалған болатын, осы жөнінде хабар. Және 90 оқиғасының қайраткері Қайрат Рысқұлбековтің жырларымен танысатын боласыздар. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, 1986 жылғы 90 ұлттық азаттық көтерілісіне биыл 22 жыл толды. 1991 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы 90-ның 16-17 күндері болған оқиғаға қатысқандары үшін жауапқа тартылған азаматтарды ақтау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Алайда 90 көтерілісіне әлі күнге дейін лайықты тарихи саяси баға берілмей келе жатқаны жұртшылық тарапынан жиі айтылуда. 90 тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы әрі қарай сабақтайды.
1991 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы 90 көтерілісіне қатысқандар үшін жазықсыз сотталғандарды ақтау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Осының нәтижесінде нақақ сотталған 92 желтоқсандық ақталып шықты. Бірақ аталған жарлықтан бұрын 90 көтерілісіне байланысты құрылған комиссияның жұмысы нәтижесінде де көптеген 90-дық жазықсыз сотталған азаматтар бостандыққа шыққан болатын. Алайда Алға азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралы Қуанышәлі президент Назарбаевтың аталмыш жарлығы шыққан кезде оны сынға алғанын айтады.
Сол 91-дің өзінде Назарбаев аталмыш жарлығын өз көзқарасын білдірген. Жартыкеш жарлық жартпас деген атпен шыққан болатын. Ол бұл мәселені түбегейлі шешпейді, өйткені өзі тікелей қатысы бар ғой. Өзі қатысы болғаннан кейін әлбетте адам әділетті бола алмайды. Қазір мына 90-ды бүркемелеп, оған қатысты жағдайларды сол көп айтпауға тырысып, айтқызбауға тырысып, алғида кедергілер қойып, кежегіштер қойып жатқан саясат, ол Назарбаев бастаған сол кезде 90 көтерілісіне тікелей қатыстары бар лауазым иелерінің саясаты. Олардың барлығы 22 жыл өтсе де әлі күнге дейін сол билікте отыр ғой. Біздің ең қиын, ең қасіретті жеріміз осы.
Осылай дегеле Жасаралы Қуанышәлі билік 90-да ресми түрде ұлт азаттық көтеріліс деп мойындаудан қорқады деп отыр.
Егер ұлт азаттық қозғалыс екендігі ресми түрде бекітілетін болса, онда оған қатысқан адамдар ол еліміздің шынайы батырлары болады. Не себептен сол кездегі билік оларды езіп жаншып, қанға бөктіріп, қудалап, неше түрлі қорлыққа салды. Ал ол биліктің басында тағы да айналып өте алмайтын факт тұр ғой. Ол сол кездегі Қазақстанның премьер-министрі Назарбаев, қатардағы чиновник емес.
Дегенмен 90-дық Құттыбек Аймақан президент 90 көтерілісі болашақ ұрпақ тәрбиесіне қажет екенін 1996 жылы 90-дық бір топ азаматтармен кездескенде айтқан еді дейді.
90-ның 10 жылдығы 1996 жылы бізде бір топ 90-дық сотталған азаматтарды елбасы қабылдады. Сонда айтты: "Сіздер 90 айтқанды білмеңіздер. Біз оны жас ұрпақты пайдалануға қолдансақ дейміз. Сондай мақсатымыз бар. Сондықтан 90-ды болашақ ұрпақты мені терең ағаларым қандай деп үлгі неге тұту үшін пайдаланғысы келіп отқанын айтқан еді. Елбасының сол мақсаты, ойы, ниеті қазір орындалып жатыр ма? Тек қана мектептерде 90-ның алдында тәрбие сағаттары өтеді. 17-сі күні газет журналдарда, телевизорларда айтады. Ол қалған уақыт 90 туралы айтылмайды.
Ал жалпы социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов 90 әлі күнге дейін өзінің саяси бағасын алмағанын айтты.
Біріншіден ол оқиға деп кеңес кезінде оны солай төмендетіп жіберді. Мәртебесін ол шынымен де 90 сілкінісі, 90 көтеріліс деп айтуымыз керек. Екіншіден ол ешқандай да саяси нақты баға алған жоқ, өйткені сол кезде 90 көтерілісі кезінде биліктің атынан шешім қабылдаған азаматтардың біразы қазір Астанада билік басында отыр, сондықтан ақиқат әлі айтылған жоқ. Өкінішке орай қоғамның өзі де енжарлық танытып отыр. Қазір 90-ға қатысты көптеген ұйымдар бар, әрине ұйымдардың болғаны дұрыс, бірақ солардың бәрі басы бірігіп дәл осы 90-ға қатысты саяси бағаны талап етіп күш біріктіруіне болар еді деп ойлаймын.
Тағы бір 90-дық Қасен Қожа Ахмет болса, 90-ның шындығы бүгінгі биліктің тұсында ашылмайтынын алға тартады.
министрлер кеңесінің төрағасы оған ішкі істер министрі де қарайды, басқа да қарайды, бәрі соған бағынады. Оны өзі Назарбаев. Енді олар кейіннен қызметтер лауазымдар өсті, сол сот, сол прокурорлар бәрі орындарында қалды, тәуелсіздік алғаннан кейін де солар отырды орындарында. Енді олар қалай халыққа ашып береді шындықты? Өздері бас кетеді ғой.
Ал бүгін президент Назарбаевтың алдында Қазақстандағы бірқатар мемлекеттік лауазым иелері мемлекет ісі мен президентке адал әрі сенімді, қалтқысыз қызмет ететіндерін айтып ресми түрде ант берді. Ант берген шенеуніктердің көпшілігі бұрынғы партия қызметкерлері мен комсомолдар екені Қазақстан ақпарат көздерінде айтылуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдарман, 1990-ның 17-сі 1986 жылғы 1990 оқиғасына 22 жыл толады. Жылдар жылзығанымен 1990-ның адамдар жүрегіне салған жарасы әлі жазылған жоқ. Соның бір айғағы сол кездері Совет үкіметінің ғана емес, бүкіл дүниенің дүр сілкіндірген 1986 жылғы 1990 оқиғасының бас қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков небәрі 22 жас ғұмыр кешкен еді. Есілдер зұлым күштің құрбаны болды, бірақ өзі кеткенімен артында мәңгі өлмес ерлігісі азаматтық асқақ таңқы қалды. Қайрат батыр ғана емес, ақындай еді. Оның шындықпен деп шырылдаған дауысы абақтының тас қабырғасын қақыратып, жарып шығып, бүгінгі ұрпақтың құлағына жетті. Енді осыған тоқталсақ. Елбең-елбең жүгірген ебелек отқа семірген, арғыбақ мінген жаратып, ақ сауыт киген темірден Алатаудай бабалар аруағыңмен жебей көр. Қаймана қазақ қамы үшін қарусыз шықтық алаңға, алыстан әскер алдырып, қырып салдау табанда. Сөйлесем даусым жетпейтін кез болдық мынау заманға, шовинизм еді ғой басты себеп жанжалға. Екі жүзің қырылып, екі жүзің сотталып, жоқтаусыз кетіп барасың, қатарым жусап қалғанда қыршынымнан қиылып, солармен бірге өлсемші, артта қалған атанам аруалап қолдан көмсеші. Тұтқынға түстім жаутаңдай, жоламай ешкім қасыма, бара қалсаң сәлем айт сырттағы құрбы досыма. Ақтық сөзің не деген, бүгін қойды сот сұрақ, айтайын оны халқыма, жоқ пиғылмен де жақсымақ. Қорлайда беріп қайтадан титыққа орыс жетпесін, туған жердің намысы бөтен қолда кетпесін. Салт санадан айырылып, арақтан ұрпақ азбасын, ер көркектер, ел көркейтер азамат қызғаныштан тозбасын. Абай туған жерінде бомбасын атым жармасын, құлпы тасты қиратып, өлігіңді қазбасын, өз ұлтыңның башысын орнынан сүйріп алмасын. Барлық ұлтпен тең болып, ешкімнен көңілің қалмасын, ендігі жерде басыңнан бірлік пен бақ таймасын. Осы айтылған ақтық сөз, туың болсын әрдайым, мойныма алып жаланы, мен болайын құрбаның. Бас аяғы сол болсын, басыңа түскен қатердің, ақтық сөзді енді мен сотқа да бір айтайын. Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, боз торғайдай жаным бар, алам десең алыңдар. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық атам десең атыңдар. Мен не етермін, не етермін, мен келмеске кетермін, көрмеген қош бол таңдарым, көре алмай мен өтермін. Қош аман бол артымда, ағайын туған азамат, артымда қалған атанам, ел жұртым саған аманат. Кездесеміз әлі де, жалалы боп қатты батты жаныма, жазалаушы қағаз алды қолыма, жігіттер ай айтып айтпай не керек, жазған екен маңдайыма сорма. Міне бұл тыңдағандарыңыз 1990 оқиғасының қаһарманы Қайрат Рысқұлбековтің жыр жолдары болатын. Енді назарларыңызға біз Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімін ұсынамыз. Онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазақстан бүгін тәуелсіздігінің 17 жылдығын